Pulkstenis ir 12. ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īsi ieskats ziņu tematos. Vankuvērā automašīna ir ietriekusies cilvēku pūlī. Arvien mazāk konstatēt cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Latvijas jaunie hokejisti pasaules čempionāta mačā zaudē Somijam. Kanādas pilsētā Vankuvērā automašīna ir ietriekusies cilvēku pūlī. Uzbrukums ir noticis vietējās filipīniešu kopienas svinību laikā. Automašīnas šoferis ir aizturēts, precīzs nogalināto cilvēku skaits pašlaik publiski nav zināms. Tomēr ir zīmīgi, ka uzbrukums ir pastrādāts īsi pirms pirmdien gaidāmajām Kanādas parlamenta vēlēšanām. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Aķims Konohaus.
Uzbrukums filipīniešu kopienas svētkiem Vankūverā ir noticis ap 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Automašīna ir iebraukusi pūlī un mērtiecīgi notrieca vairākus cilvēkus. Noziegums norisinājās filipīniešu kopienai nozīmīgajā Lapu-Lapu dienā, kad tiek pieminēta vietējo spēku uzvara 16. Gadsimta kaujā pret Portugāļu iekarotājiem. Kāds ēdināšanas uzņēmuma pārstāvis, kurš gatavoja pārtiku šajos svētkos, vietējiem mēdījiem pastāstīja, ka brīdī, kad viņš iznāca no sava stenda, viņš visapkārt ieraudzīja cilvēku ķermeņus. Līdzīgi izteicās arī kāda apsardzes uzņēmuma darbiniece, kura strādāja šajā festivālā. Viņa žurnālistiem sacīja, ka cilvēku ķermeņa bija visapkārt un viņai bija grūti apiekt, kuram vispirms nākt palīgā. Policija ir aizturējis uzbrucēju, ir zināms, ka tas ir 30 gadus vecs vietējais baltādainais vīrietis. Viņa vārds esot bijis policijai zināms. Kārtības sargi uzskata, ka visticamāk šis uzbrucējs ir darbojies vienatnē. Šīs slepkavības ir pastrādātas aptuveni gadu pēc tam, kad Kanādas tiesa ir piespriedusi kādam vietējam vīrietim mūža ieslodzījumu par musulmaņu ģimenes notriekšanu ar vieglo kravas automašīnu Ontārio provincē. Šis bija pirmais spriedums Kanādā, kas tieši sasaistīja šo slepkavību ar uzbrucēju uzskatiem par baltās rases pārākumu. Ir zīmīgi, ka šīs slepkavības ir notikušas tikai īsu brīdi pirms pirmdien gaidāmajām Kanādas parlamenta vēlēšanām. Kanādas premjers Marks Karnijs, kā arī vietējās amatpersonas, ir paudušas līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un cietušajiem. Priekšvēlēšanu kampaņa Kanādā ir visnotaļ sīva. Aptauju data liecina, ka valdošā liberālā partija, kuras vadībā nesen ir stājies premjers Karnijs, pamatīgi apsteidz opozīcijai esošo konservatīvo partiju. Vēl pirms dažiem mēnešiem situācija bija pretēja un viss liecināja, ka vēlēšanās uzvaras laurus plūks konservatīviem. Tomēr Donalda Trumpa nākšana pie varas ASV pamatīgi mainīja šo situāciju. Daudziem kanādiešiem ļoti nepatīk Trumpa izteikumi, ka viņu valstī vajadzētu kļūt par 51. ASV štatu. Arī Trumpa muitas tarifi kaitē tirdzniecībai starp Ziemeļamerikas kontinenta valstīm. Aķims Konohaus, Latvijas radio, Briselē.
Pagājušajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi 149 dronus, 57 no tiem notriekti, vēl 67 droni imitātori mērķus nav sasnieguši, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā cietis Žitomiras, Dņipropetrovskas, Odesas, Donetskas, Sumu un Čerkas apgabals. Donu triecienā Dņipropetrovskas apgabalā Pavlohradā nogalināts vīrietis un ievainota 14 gadus veca meitene. Postījuma apjoms ir liels. Tā pavēstīja apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Irānas lielākajā ostā Bandarabasā vakar sprādzienā gājuši bojā 25 cilvēki, tā vēsta ziņu aģentūra TASNIM. Vairāk nekā 800 tika ievainoti. Sprādziena spēks, kura trieciena vilnis bija jūtams 50 km radiusā, nodarīs arī būtiskus postījumus ostas infrastruktūrai. Sprādziena cēlonis joprojām nav skaidrs. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem pēdējos gados konstatē arvien mazāk pārkāpumu. To Latvijas radio noskaidroja valsts policijā. Labvēlīgu tendenci novēro arī Latvijas veterinārārstu biedrībā, vienlaikus pamatnot, ka atsevišķos gadījumos policija krimināla procesu tomēr neierosina. Savukārt pārtiks un veterinārijā dienestā, kas reģistrē vieglākus pārkāpumus, novēro, ka cilvēki savus dzīvniekus joprojām atstāja bez aprūpes un nesniedz viņiem palīdzību. Plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
Par sakropļotiem, spīdzinātiem un cietsirdības dēļ bojā gājušiem dzīvniekiem 2023. gadā bija uzsākti 56 krimināli procesi. Pagājušajā gadā par 10 mazāk, bet šogad pirmajos 3 mēnešus uzsākti 10 krimināli procesi. Tā ziņo valsts policijā, novērojot, ka cietsirdība visbiežāk izpaužas pret suņiem un kaķiem, turpina policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Bijuši arī daži gadījumi, kad ir cietuši mājlopi, zirgi un govis. Tāpat ir reģistrēta arī gadījumi, kad cietsirdība vērsta pret gaili, trušiem, caunām, kaijām un gulbjiem. Un vienā gadījumā ir cietis eksotiskāks dzīvnieks, bruņurupucis. Šie noziegumi ir izdarīti visdažādākajās Latvijas vietās. Protams, ka lielākais noziegumu skaits tiek reģistrēts Rīgas reģionā, kas saistāms ar lielāku iedzīvotāju skaitu.
Administratīvos pārkāpumus izskata pārtikas un veterinārais dienests, kas pēn uzsāka 49 lietvedības, sodus piemērojot pusē gadījumu, savukārt 10 reizes piemērots dzīvnieku turēšanas aizliegums. Dienestā teica, ka arī šogad par cietsirdīgu izturēšanos sodījuši jau vairāk kārt, turpina veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa.
Būtībā man gan šķiet, ka īsti tā situācija ir problemātiska. Mēs piemērojam un izskatām tās lietas, kas ir par cietsirdīgu izturēšanos, ko mēs varam konstatēt dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos. Ja, par dzīvnieku atstāšanu bez aprūpes vai veterināra medicīniskās palīdzības nesniegšanas vai bezpalīdzīgā stāvoklī, ka viņi tiek atstāti. Un tā situācija tāda, kad ir liels skaits dzīvnieku, kurus tur cilvēki, un līdz ar to nav spējīgi par to parūpēties. Un tā situācija nerad ir tāda, ka šie dzīvnieki no turienes ir jāizņem.
Tāda veida pārkāpumi iet roku rokā ar sociālajām problēmām. Savukārt spriedumi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem nav pietiekami bargi. Tā norāda Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore, vienlaikus novērojot, ka vairāku desmitu gadu laikā cietsirdība pret dzīvniekiem ir būtiski mazinājusies.
Mēs redzam problēmu apstāklī, ka nevienmēr policija piekrīt ierosināt kriminālu procesu gadījumos, kad mēs kā profesionāļi tomēr pēc visa pazīmu kopuma, pēc nodarījuma smaguma pret dzīvniekiem redzam šo te nepieciešamību ierosināt šo te kriminālu procesu. Dažreiz tur ir šie te strīdi starp valsts politiku un pārtikas veterināro dienestu, kad pārtikas veterinārais dienests dara visu iespējamo, lai šis process būtu pārkvalificēts par kriminālu procesu, bet policija ļoti atsaka. Tā robeža starp administratīvu procesu un kriminālu procesu dažbrīd ir ļoti šaura, tāpēc iespējams dažos gadījumos vajadzētu būt kriminālu procesam, bet tomēr viņš paliek administratīvs process.
Pēc krimināla likuma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Savukārt, ja pārkāpumu izdarījusi grupa, brīvību var atņemt līdz 5 gadiem. Bet, ja noziegums veikts publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē, brīvību var atņemt pat līdz 6 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Latvijas U18 hokeja izlase ar otro zaudējumu turpina pasaules čempionātu hokejā. Šoreiz zaudējums Somijas hokejistiem ar 2-10. Tikmēr Amerikas hokeja līgas izslēgšanas spēlēs nākamajā kārtā savai komandai palīdzēja tikt Artūrs Šilovs. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Dāvis Bertāns vakardien Nadarīs līgā goda 21 punktu Dubajas klubu uzvarā ar 97-88 panākums pret Aleksandro Vacasīgo Kejā vienību. Bertāns realizēja vienīgo 2 punktu metienu, 5 no 8 tālmetieniem un visus 4 soda metienus. Andrejs Gražulis vakar goda 11 punktus Badalonas Juventut uzvarā pār Artūru Kurucu pārstāvāto Lugo Rio Breogan Spānijas augstākās līgas mačā. Juventut pieveica Rio Breogan ar 82-65. Gražulis 31 minūtē iekrāja arī 4 atlākušās bumbas, rezultatīvu piespēlēju un bloķēju vienu metienu. Tikmēr Kuruts punktus neguva. Rihards Lomašs savukārt gūt 3 punktus Bonas Telekuma zaudējumā Vācijas Bundeslīgas mačā. Latvijas U18 hokeja izlase trešajā pasaules čempionāta spēlē ar 2-10 atzina Somijas valstsvienības pārākumu. Divus vienīgos vārtus pirmajā periodā Latvijai guva Mārtins Klaucāns un Reins Auziņš. Pēc pirmajām 20 spēlētām minūtēm Somi bija vadībā ar 6-2. Arī šajā mačā vārtu drošība bija uzticēta abiem vārtsargiem. Ivans Kufterins atvairīja 9 no 4 metieniem, bet Regnārs Cāpars tika tika galā ar 29 metieniem. Latvijas hokeja izlases pirms pasaules čempionāta aizvadīs vēl tikai divas pārbaudes spēles viesos pret Norvēģiju, bet līdz tam komandai plānoti ne tikai treniņi, bet arī saliedēšanās pasākumi. Kas tas ir arī šodien Ozo golfa klubā? Viens no hokejistiem, kurš izlasē traumas dēļ nevarēja palīdzēt pērn, un arī šogad savainojumu ietekmē ir aizsargs Kristians Rubīns. Aizvadīs četrus treniņus kopā ar komandu, bet kājas savainojums tāpat ir jūtams. Par to, kas tad ir atveseļošanās process, stāsta pats aizsargs.
Ja viss paliek kā ir, attiecīgi ar traumas ziņā, kad nepaliek sliktāk, netiek viņš baigi dislokēts vairāk, tad prosti BBS, tas ir mans lēmums par mēģināšanu tikt uz čempionātu, teiksim, tā spēlēšana, tā attiecīgi, tas ir gan treneri izvēle, gan ir man izvēle, no tādā ziņā, vai es esmu vesels, es neesmu, un ko es varu no sevis puses pateikt, ka es būšu gatavs vai nebūšu. Ne? Jā, tas ir mans lēmums no komandas puses ir, Green light, cik var dot, ir tas tikai atkarīgs no tevis, jā, nu, kas attiec no manis beigās par to, kā es jūtos, kā man ir, bet jā, nu, risks pastāv kurā gadījumā.
Vārtsargs Artūrs Šilovs Amerikas Hokeja līgas izslēgšanas turnīra play-in kārtā palika nepārspēts un ar 5-0 palīdzēja Abbotsfordas Canucks pārspēt Tūstonas Roadrunners un sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-1. Latvijas futbola virslīgā galvaspilsētas derbijā vakar kārtītēm bagātā mačā pie uzvaras tika Rīga FC vienība, apspēlējot čempionu RFS ar 1-0. Vienīgos vārdus spēles 81. Minūtē guva Orlando Calderons. Mainieki RFS futbolisti nopelnīja 8, bet viesi 5 zeltinās kārtītes. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar tradicionālu krāšņu parādi Rīgā atklāta motosezona. Līdzās motocikliem siltajā laikā ielās un ceļos parādās arī ļoti daudz citu braucam rīku. Tos noteikti vajadzētu lietot saskaņā ar likumdošanā noteikto, kā arī ievērojot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Tāltīs radio redījumā, kā labāk dzīvot, teica CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Sirbītis. Īpaši atbildīgi jālieto visdažādākās mobilās ierīces, ar kurām pārvietojas arī gājējiem paredzētās vietās. Turpina ir bītis.
Es ļoti ceru, ka pašvaldības policija un valsts policija vairāk tieši pievērsīsies šiem transporta līdzekļiem, jo tas apdraudējums, ko viņi rada pilsētvidē, ir ļoti nozīmīgs. Nepavaldi tā robeža noteikti 25 km stundā. Lielākā daļā pilsēta arī tiek ierobežots pat līdz 20 un parkos tātad arī Rīgā līdz 16. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo tomēr gājējs būsim godīgi, viņš ir izklaidīgs un gājējiem galā nav jāparedz, kad uz viņu ietves vēl brauks kaut kādi īpaši ātrie un vēl tur daži labi ar vienu riteni un vēl kaut kā. Tā nav vieta ietve, kur miksēt kopā šādas transporta līdzekļus un ir sevišķi tos, kuriem ātrums ir lielāks par 25.
Liepājā darbu sākusi velo patruļa, kas pirmajās dienās jau fiksējas vairākus pārkāpumus. Velo patruļas uzraudzīs sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī kontrolēs, vai jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, kuri pārvietojas ar velospēdu, ir aizsargt ķiveres. Policija atgādina vecākiem, ka bērniem, kuri kā pasažieri atrodas bērnu velo sēdeklītī, aizsargt ķiveres ir obligātas. Turpina valsts policijas pārstāve Madara Šešņova.
Tika uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Vienā gadījumā pret automašīnas vadītāju, kurš uz gājēju pārejas nepalaida likumsargus, un otrā gadījumā, kāds gājējs pārvietojas pa gājēju pāreju, brīdī, kad gājējiem luksoforā degā sarkanais aizliedzošais signāls. Atgādinām, ka ar elektroskrējtiņiem drīkst pārvietoties no 14 gada vecuma ar iegūtu velosipēda vai jebkuras citas kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas apliecību un jaunietim līdz 17 gada vecumam galvā jābūt aizsprādzētāji aizsargķiverē. Tas, ar ko grēko ļoti daudz jauniešu un ne tikai jaunieši, ar elektroskrējtiņi nedrīkst vest pasažieri. Arī tas tiks uzraudzīts.
Un vēl sporta pasākuma dēļ šodien vairākās vietās Latvijā ir ierobežota satiksme. Velo maratona dēļ līdz 5 pēcpusdienā būs īslaicīgi ierobežota satiksme uz valsts vietējiem autoceļiem starp Cēsīm un Valmieru. Pie Smiltenes auto sacīkšu laikā līdz 6 vakarā būs slēgts ceļa posms pie sporta kompleksa Teperis, bet Limbaža novadā rallija testu brauciena laikā līdz 6 vakarā būs slēgts vietējais autoceļš Dauguļi Rozula. Auto braucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem arī valsts autoceļu būvdarbu dēļ. Plašākie darbi un ierobežojumi pašlaik ir pie Daugavpils, Jēkabpils un Cesvaines. Dzirdējāt Latvijas rādio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Vienbergs, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko, ar jums runāja Pārsa Zemīte. Yeah. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, gaisa temperatūra Rīgā 8 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Latvijā šodien mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski palielināsies. Nokrišņu nebūs. Rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 7,12 grādi. Rīgā bez nokrišņiem rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā ap 10 grādiem.